Бишенче бүлек. Бер вакыт Генисарет көле буенда Аллаһы сүзен тыңларга теләп, халык аны бар яктан кысыртлаганда, Гайса яр буенда ике кимә күрде. Балыкчылар кимәләреннән төшеп, ятмәләрен юалар иде. Гайса кимәләрнең берсенә менеп, ул кимә Шимунныкы иде, ярдан бераз эчкәрәк керергә сорады һәм кимәдә утырып халыкны өйрәтте. Сүзен тәмамлагач,
Шимун, тирәнгәрәк кер дә ятмәләрегезне салыгыз,
диде Шимун аңа.
Өйрәтүче, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасын икән, ятмәне салам,
дип җавап бирде. Шулай эшләделәр, һәм аларга балык бик күп эләкте. Ятмәләре аздан гына йыртылмый калды. Балыкчылар башка кимәдәге иптәшләренә кул булгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп ике кимәне дә шыгрым тутырдылар. Хәтта кимәләре аздан гына батмый калды. Шимон Питер исә шушы хәлне күреп, Гайса алдында тезләренә егылды.
Раббым, кит минем янымнан, мин гынахлы кеше.
Ул да, аның белән булганнарның барысы да, тотылган балыкның күплегенә гаҗәпләнеп, куркып калдылар. Шулай ук Шимонның иптәшләре, Зебедәй уллары Якуб белән Яхья да хәйран калды. Гайса Шимунга:
«Курыкма, шушы вакыттан башлап кешеләр тотышы булырсың»,
диде. Кимәләрен ярга тартып чыгаргач, бөтен нәрсәләрен шунда калдырып, алар Гайсәгә ярып киттеләр. Гайса бер шәһәрдә булган вакытта, аның янына бөтен тәне махаулы бер кеше килде. Һәм Гайсәне күргәч, йөз түбән капланып:
«Әфәнде, әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең»,
дип ялварды. Гайсә кулын сузып аңа кагылды һәм:
«Әйе, телим, тазарын»,
диде. Аның махавы шундук бетте. Гайсә аңа бу турда беркемгә дә сөйләмәскә кушты.
«Бар, руханига күрен, һәм кешеләр өчен терелүең билгесе итеп Муса канунында әмер ителгәнчә корбан бүләген китер»,
диде ул. Әмма Гайса хакында сүз таралганнан тарала барды. Күп халык аны тыңлау өчен һәм чирләреннән савыктырылу өчен аның янына агылды. Гайса вакыт-вакыт аулак урыннарга китеп дога кыла иде. Бер көнне Гайса өйрәткән вакытта Галилеяның һәм Яһудияның барлык авылларыннан, Иерусалимнан килгән фарисилар һәм канун укытучылар да шунда утыра иделәр. Раббының кудрәте аның белән иде, һәм ул ауруларны савыктырды. Берничә ирод паралич суккан бер кешене ятагы белән күтәреп алып килделәр, һәм аны Гайса алдына куяр өчен өйгә алып керергә тырыштылар. Ләкин халык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, түбә япмаларын сүтеп алдылар, һәм ауруны ятагы белән бергә Гайсаның алдына төшерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп, теге кешегә:
«Дустым, синең гынахларың кичерелде»,
диде. Канунчылар һәм фарисейләр:
«Көферсез сөйләүче бу кеше кем ул? Гынахларны Аллаһыдан башка кем кичерә ала?»
дип уйладылар. Гайса аларның уйларын белеп, болай диде:
«Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гынахларың кичерелде дипме, әллә тор һәм йөр дипме? Адам улының җирдә гынахларны кичерергә хакимлеге барлыгын белеп торыгыз».
Һәм Гайса паралич суккан кешегә:
«Сиңа әйтәм, тор, ятагыңны ал да өеңә кайт»,
диде. Ул кеше шундук барысының күз алдында торды да, ятагын алып, Аллаһыны данлый-данлый өенә кайтып китте. Барысы да таң калдылар, Аллаһыны данладылар, һәммәсе куркып калып:
«Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек»,
диделәр. Шуннан соң Гайса ул урыннан китте, һәм салым җыю йорты янында утыручы Леви атлы салым җыючыны күрде.
«Минем артымнан бар»,
диде ул аңа. Леви урыннан торды һәм бөтен нәрсәсен калдырып Гайса артыннан китте. Леви үзенең өендә Гайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар һәм башка кешеләр дә күп иде. Фарисилар һәм аларның төркемнән булган канунчылар ачуланып Гайсаның шәкертләренә:
"Ни өчен сез салым җыючылар белән, гынахлылар белән бергә ашап-ишеп утырасыз?"
дидләр. Гайса аларга:
"Табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, ә гынахлыларны тәүбәгә чакырырга дип килдем."
дип җавап бирде. Кайбер кешеләр Гайсага:
"Яхьяның шәкертләре дә, фарисиларныкеләр дә еш ураза тоталар һәм дуга кылалар, ә синекеләр ашыйлар, эчәләр"
дип әйттеләр. Ә ул аларга:
"Кияү егете туйдагы кунаклар янында булган вакытта аның дусларын ураза тотарга мәҗбүр итеп буламы? Әмма килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр һәм шул көннәрдә ураза тотарлар"
диде. Ул аларга киная белән сөйләде.
Бер кемдә яңа киемнән ямаулык киртып алып, иске киемне ямамый. Чөнки яңасы да бузула, иске киемгә дә яңа тукымадан алынган ямаулык бармый. Бер кемдә яңа шарапны иске турсыкка салмый. Чөнки яңа шарап турсыкны тишә, һәм шарап та агып бетә. Турсык та әрәм була. Киресенчә, яңа шарап яңа турсыкка салынырга тиеш. Бер кемдә иске шарапны ишкәннән соң яңасын ишәргә теләмәс. Искесе яхшырак шул, дияр.